Gepler adatly radio. Hormatly dinleyijiler, täzeli programmamyzy ýyl ahyryna söhbetler bilen dowam etdirýäris. 2017-nji ýylda adatly habarçylar ýurdun içinden we goňşy Awganystandan kyn şertlerde habar taýýarlamaklaryny dowam etdirdiler. Balkanly jurnalist we aktivist Adatly radiosynyň we Türkmenistanyň alternatif habarlar proýektiniň habarçy Sapar Mehmet Nepesgulyýew halkara hukuk guramalarynyň ananjyna görä toslama aýyplamalar esasynda öz jurnalistlik iş üçin henidem türmede otyr. Nepesgulyýew 2015-nji ýylyň 7-nji ýulunda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarynyň Awala şäherine ýitirim boldy we şol ýylyň 31-nji awgustynda ýapyk görnüşde geçirilen suw diňlenişi gününe ýanynda bikanun neşe maddalaryny saklamakda günäl tapyldy. Adatlygyň daşygy zaka barçy Hudaýberdi Allah şifolda 2016-njy ýylyň dekabrynyň bäri işini dowam etdirip bilmeýär. Ol ejesi bilen bilelikde nas saklamak aýyplamasyna aýyplanyp suw edildi. Jurnalistiň aýaly ejesi bolsa kanun goraýjy işgärleriň kemsitmelerine sezewar boldy. Tarihi gidiyan ille Türkmen hakimiyetleri jurnalist Sultan Asilova, rayet aktivistleri Natalia Şabunse ve Galina Kucherenka hem kent basış görkodiler. Kardeşimiz Sultan Asilova'nın telefonu şimdi hem petikleni ve biz ondan 2016-cı yıllak tesirlerini paylaşmak hem de sesini iyi vermeyi hayiş ettik.
İlk bilen meni ve kardeşlerimi ve Türkmen halkını yetip gelen tereyeli bilen kutluyarın. Geçip barayan 2017-nji ýyl aradaýdanymda bu 2017-nji ýyl meniň üçin iň bir ýakymlyk hem iň bir agyr ýatlamalar galdyran ýyl boldy. 2017-nji ýylyň aprel maý aýlary Türkiýe döwletinde bolmak, Çehiýanyň paýtagy Pragada diýen jalmak, 2017-nji ýylyň sentýabr, oktýabr aýlary bolsa Gürjistan döwletine ziýaret etmek maham ýeser etdi. Ýöre tagullyklar tarapyndan indi 10 ýyldan gowrak wagt bar ýurtdan çykmamaga dagançylyk gerilip, 10 ýyldan soňra meniň daşary döwletlere çykmagym bu meniň üçin adatdan daşar bir zat däl bolup meniň hakydamda galdy. Meniň daşary döwletlere çykmagym, erkin ýurtlarda az salym bolsa-da erkinlikde dem almaklygym hakykatdan hem adatdan daşary bir ýagdaý bolup durýar. Praga ziýaret etmek, Adatlyk radiosynda işleýän kardeşlerim bilen duşuşmak meniň indi 10 ýyl bäri eden arzuwymdy. 2017-nji ýyl meni şol arzuwyma ýetirdi. Men öz kardeşlerim bilen radionyň ofisinde duşuşyp, olaryň öýlerinde mehmançylykda boldum. Maşgala adalar bilen ýakynyň tanystym. Öz ýurtdaşlarymyň türkmençilik däplerinden taşlaşman, Ýewropa medeniýetine girmekleri, adamkärçiligiň insanperwerlik borçlarynyň ýokary derejesine ermekleri meni diýsem buýsandyrdy. Ýewropa ýurtlary mende ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy. Çehiýanyň paýtagy Praganyň medeni we taryhy ýadygärliklerini şu näçeli hem gorulyp saklanmagy, Praganyň gadymy merkezi köçelerini öz durkunda galmagy, Türkmenistanda diňe ýumurlyşyklardan, gadagançylyklardan, zorlukly tömen masalaty görmeýän türkmenistanly bir denem üçin hakykatdan hem täsirlidi. Men Sayur döwründe Kafkazy Kremi SSR-iň paýtagy Moskwany gelipdim. Emma men Pragada erkinlikde bolan bir aý möhletimi jennetde boldum diýip belli galdym. Gruziýada bolan bir ýarym aý wagtym hem mende juda ýakymly täsirler galdyrdy. Iň ýakymly zat ýurtdaky erkinlik, gürji halkynyň erkinligi, ýylat üçin döwletiň hakykatlygy, ýurdun dünýä halklary üçin açyklygydy. Men Tbilisi şäherinde Adatlyk radiosynyň gurdyn gullugynyň ofisinde bolup, bol ýerde kardeşlerim bilen hem duşuşdum. Türkmenistanda düşman hasaplanyp, Adatlyk radiosynyň habarçylaryny ýerlemek, hüjüm etmek, türmelere basmak ýaly faktlaryň bolup duran halatynda Adatlyk radiosynyň gurdyn gullugynyň jurnalistleriniň Kadal ofis idarasynda erkana işläp oturmaklary meniň üçin ertäki ýaly bir zatdy. Türkmenistanda bize Adatlyk radiosynyň jurnalistlerine beýle kadarly ýagdaýda iş ýöretmekden, ýüregi tagullyklar tarapyndan üstümize hüjüm edilip, ölüm haýwa tatylyp, köçeden arkaýyn ýörmäge goýulmaýan halatymyzda bu şaýat bolan zatlar meniň üçin hakykatdan hem erkek ýalydy. Gruziýa ýagatymyndan soňra maňa edilýän basyşlaryň, ýerlenmeleriň, hüjümleriň artmagy bu meniň üçin 2017-nji ýylda galan iň bir agyr ýatlamalar boldy. Men Türkmen häkimetleriniň edenetdiliklerini internet üsülen dünýä jemgyýetine ýetirip durdum. Emma dünýä jemgyýetini hem halkara guramalaryny hem äsgermeýän Türkmen häkimetleri tarapyndan maňa edilýän basyşlar, hüjümler, haýwat atmalar, ýerlenmelerim şuň kün hem dowam edip dur. Halkyň hal ýagdaýynyň günden pese gaçan wagtynda tutuşur armiýa hak tölenip meniň ýerlenmegim dowam edýär. Görnüşine görä meniň demokratik döwletlerde bolup gelmegim ýurda hakyky demokratiýanyň gelmeginden häkimetleri ätiýaşlandyrýan bolmaly. Giýje ýatyp bilmeýän ýöre töwüllüň işgärleri giýje bilen meniň öýümiň daş töwereginde garawulçylyk çekýärler. Менің мобил ва интернет арагатнашыкларым дашар дәүләтләрлән долы кетилмәгән багалар. Менің телефонларым диңләнеп, менің белән арагатнашыга чыккан төркмәнстәләр аятлар һәм идарланып, кимдер бер маңа чаң эдаен халатында ул телефон белгенең үсү белән маңа чаң эдән адам тапылып, юрий тогырлыклар тарафыннан ул адам менің машкала агдаларына азар берилеп, менің белән кайтадан хабарлашма дәл ягъдая талныр. Bu vakalarım özüm demokratik devlet deyip dünya zar etmeye çalışan Türkmenistan devletinde olup geçmeyi elbette kıynandırıcı vakalardan olup, benim ağımda hemişelik yakımda da atlamalar kaldırdı. 2018 yılda benim etçek ardığım Türkmen halkının erkanı demalmağına yol açılmağı, yurdun parahatçılığı, un, yağ, yumurtka yağlı halkın derur adık önümlerinin kıtçılığının aradan ayrılmağı. Tadeyliğinde kutlu ve düşümlü olsun kardeşlerim hem de edildesler.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler täzeýil programmamyzda Aşgabatly şahyr, Aşgabatly ýazyjy Adatlyk Radiosynyň ýerli synçysy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Aman Murat 2017-nji ýyly gysgaça nazar aýlamaly edebiýatçy şahyr hökmünde diýseler, näme aýdardyňyz? Edebiýat ugrunda näme ýyl gowluk boldy 2017-nji ýylda?
2017 yılda eğer edebiyat uğrundan edilen bir kovuşu atlandırmalı olsa onunla dünyasını tazelen bundan bir 20-30 yıl senden 40 yıl odurluğum aradan çıkan belli yazdıları yağıtlamak yoğru koyuldu. Ödüm şu ilahisi net postun metel teleprogrammalarda şolur yağıtlanılı elbette ben o öpleşikleri profesyonel öpleşik deyip atlandırıp bilecekler. Zulda kovuşak tayinlanan öpleşikler onun da yeni devir gengarlıran zat şolurun ister devrününü alan atları var. Şolara verilen bayraklar var. Şu atları beyleki eserin önkü respublikalarını ayratayım mı derece bilip tutuyorlar bizde oluyor. Şol atları ağlamaklığı bir hillik. Bir hillemde kazakarlık giyirilene menzeye sebebi. Esterin devlet bayrağının lauriyatı ya da sosyalist rahmetin kahraman niyeniyal atları münafip bulurların hiçsinin atı. Şol ester doğru verilen ol, ulu devletin derecesine verilen atlarını ağlanan ok. Bütün ev yazdılar vavatında da bir sunu da işgarları vavatında da edil şu yağdaya gaytalanını. Oğlar da deyip ben şunu hatap ediyen.
Aman radın so kitap meselesine ahil, go kitap çıktı mı? Yani gözlenip okulayan kitaplar olmalı, makallar olmalı, koşkular olmalı, leniyalı bir talep koyuptu Berdi Muhammed Fakimiyet başına gelinle. Şu kitap meselesinde ne ahili?
Kitap meselesinde kitap çıkan oğa deyip bulunu okumman bir yetti kuram olsa kitap diye yönü olurum bir şu daşını sakap edilirli üçün içinde de bir yazgılan yerleştirilirli üçün ve koşuğa kısa mengeşrek vaatların bağırlı üçün kitap diye mesen talapkar okuyucunun nokta oynalarından çemeleşip olara kitap deyip bulunu okuyabı. Olara yerleştirilen çeper eserler bunlar çeper eserler değil bulan ehlisi hazır ki yürüdülen siyasetin vasfı son götürülmeyen muskosi özüm bir kıynandırıcı yeri hatta son mahavet edenlerine de vasf edenlerine de bir çepercilik yok. Yönü manglayına yumrukla oturun yani biz beyik biz neyme deyip şeyle vururun ediyeler. Son yalan sözlendi de talantlı yalan sözlemeliyle de vurayım. Bunlar şu yarancanlı edenlerine de son talantlı yarancanlı edilen okurdu özlerini. Ayak astın oklap men de geldim diyeler.
Aman Murat siz Türkmen sahanına, kara sahanına, yani kadagançılığa düşmediğinizden ön koşkularınız bilen hem tanırlınız. Belki okuzularımıza bir koşku kap verirsiniz tadil münasibetli.
Başüstüne sağ olun men umuman bir devlet siyasetinin kara sahanına düşürün ölen men öz özüm kara sahanına düşürüm o. Kıspa yazmamam, dram eserlerini yazmamam, koşu yazmamam, devam ettiriyen. Sağ ol şeyle mümkünçülü duru diyenim için. Tadil'e başlayıp yazan bir koşkuyu kap vereyim. Yine yıl olunlu yerli tazı yıl, yönümünü yıllar adi it yılı. Hoş geldin it tüyen ulus mekanımız, iyilimizde itin hormatı ulu. Odol serdarları diklet keykel, adını aparap bir maharı. Senin de şanını diklet keykel, ol edil serdarlığın heykeli ali. Seni götür ulap it vefa diyen, yönü bil kim? Onu bilen o kaçır, bil kim onu sana edeyim diyen, özümüz hakkında söz, söhbet açıp, öňünden bilip goýup köpkän duş geler, otur ýerin kula goýun bir kişi. Daha çıktım diýse, heri geňleme, ol derece sahip ediye bir işi. Allah'ın der, benden bennesi olmak, biler olsun bizde köpek her olmuş. Önde yedik veya nefsin eşeği, ancak boyun murup hor izde varmış. Vardır bizim ille eşek yarışı, bir yarışta şeyle düzgün yok mu olun? Eşeklerden olun, eşek övülmez, şöhretle ya olun eşeğe minün. Mertebesin ayak altına oklap, men beyeldim deyip övünyen kendi. Sen bilip koy, fırsat beylep kevdeden, hancar uran özün mert er sayyandır. Biz şeylere sözüm edeyim tamam, hoş geldin itkili uruver kadım. Gayratlı köpek çık berlin ömürde, bilim ip bulmalı bulur adam.
Aman Murat sağ ol Tanrı Erkan. Gepler adatlı radiyat. Hormatly dinleyijiler, täzeýil programmamyz Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşlik etasynda dogam etdirýäris. Hudaýberdi Halil bilen ýylyň dowamyny türkmenistanyň medeni wakalaryny, sunuwat wakalaryny bolugundan mümkin bolugundan syn bermäge çalyşdyk. Hudaýberdiň şu türkmenistanyny aýdym sazy, belki teatra, sunuwata öz garaýşyňyzy aýdarsaňyz, 2017-nji ýylda nähil özgörüşlik boldy, nähil umytlar etdiňiz, sebäbi Berdi Muhammedow häkimet başyna gelende şu dinlenýän aýdym sazlaryň, hakyky dinlenýän aýdym sazlaryň, sahne eserleriniň öýdekleriň bolmagyny, kinolaryň bolmagyny döredilmegini talap edipdi. Eýtim 2017-nji ýylda nähil özgörüşlik boldy barady.
2017-nji ýylda gynylsagam özgörüşlik ýok, ýöne 2017-nji ýylda geçen ýylda belli bir derejede özgörüşlik bolar diýen umydym bar. Adı umuman olara bolan men gow umydym bar sebäbi Aşgabatda baranymda gördüm. Oňat gurjuk teatry döredilipdir. Öňkü ýoklat, öňkü akademik drama teatryň gapdalynyň ýene bir ägirt uly teatry döredilipdir. Şol teatr jaýlary bar, öň şeýle jaýlary gurup bolmaýady. Meselem Türkmen döwlet filarmoniýasy ýer ýaranyny ýumurlanan soň tä SSR dargyýança umumyň gurulmady. Ine şol guruluşlara seredeninde şol jaýlaryň içinde gow spektakllaryň, gow konsertleriň boljagyny umyt baglaýan ýöne gynansagam şeýle umyt bolmady. Ýeke tak bir bellemeli zat olan prezidentiň dogulun güni münasibetli iýun aýynyň soňky ýekşenbesinde aýdym sazy dabarasy boldy. Ýöne bide diňe prezidenti wasp etmek, diňe bir ýaranjanlyk käsiýetli, bir adamyň şahsiýetini ýokary götürmek, tariplemek käsiýetli boldy. Başga bir gözüýlerlik zat bolmady. Hatta dünýäniň belli aýdymçylary bar, teatr işgärleri bar, aktyorlar bar. Şolar ýaly belli bir adamam Türkmenistany bar bilmedi.
Indi Hudaý berdi, şu adi oýunlar bilen bagly, beýlekler bilen bagly bolman, soňky döwürde şu türkmen aýdym sazy meselesini, medeniýet günleri meselesini daşarkı yurtlar bilen gatnaşygyň ösýänligi, käbir yurtlaryň medeniýet günlerini türkmenistanyna geçirilýänligi aýdylýar. Bu ýagdaýlar türkmenistanyna bir profesional sunugatyň ösmegini belli bir derejede täsir ýetirmedi mi siziň pikiriňizçe?
Gynansagam ýetirenok. Ýene de şol öňkü mysallara ýüzlensek, meselem öň Aşgabatda diňe türkmen döwlet sazçylyk uçuşçysy wady häzirki döwürde türkmenistanyna konservatoriýa işläp ötýär, ýokary okuw jaýy ol ýerde de bir näçe bölümler bar diňe saz däl eýsem vakal, aydım saz, halk sazlar boyunşu yürütübilermeller tayarlayan bölümler var. Emma mugaramazdan bir ütköşüklük yok. İn gıynandırıcı yeri de profesional sunuot ösüp bilen ok. Profesional sunuotu yol yok. Dine dörödülyen zatlar dine övgü tarip ya da prezidenti wasp etmek. Şoňlan birlikde eger de biz dünya sazlaryna seretsek, Niyazow döwründe Niyazow Türkmenistanda 72 sany saz gural bolupdyr. Şol 72 saz guralynyň sanyny maňa düzüp bering diýip talap edipdir. Ýöne ol sanyny almanka ýogullu. Indi meň diýjek bolýanym dürlü saz gurallary bar. Meselem fortepiano üçin, ya da fortepiano skripka üçin, ya da gyjak üçin, ya da dutar üçin, instrumental gurallar üçin oňat eserler döredilipdi öňkü döwürde. Ine şeýle eserlerim hiç bir ýagdaýda gözüýlenok. Men pikirimçe şeýle eserleriň döremegine zerurlygam ýok. Sebäbi kino sunuwaty ýok. Eger de kino sunuwaty bolsady, kino sunuwaty bilen baglanyşykly bir näçe saat eserler dörerdi. Teatr sunuwaty şolary ýaly, täze spektakllar, aýdym saýly pyesalar goýlanok. Eger olar bolsady, diýmek şoň bilen baglanyşykly täze eserler dörerdi. Üstesine de beýleki ýurtlarda, dünýäniň ähli ýurtlarynda bizde talantlar bar diýen umumy at bilen dürli konkurslar geçirliye. Her yılda en zihinli aydımçılar saylanıp alınıya. Bizde ol yok.
Onunla sizin fikriniz için şu Türkmenistan'ın akı bağır değil yani dörüdüllü değil yani şahsiyet kultu sunuotu köle gatal yerde yani sunuotu yok ediyerde şeyle mi?
Sunuotu doğruluğunu yok ediyer. Eğer de şol şahsiyet kultunu bir kara kölege deysek, sunuot şol kara kölegenin aşağında ösiyen otçoğulları ya da yan bir pıntıklap başlan agaça bir daragta meňdiýe. Ol gara kölegäniň aşagyny hiç zat ösüp bilenok.
Indi siziň pikiriňizçe şeýle sunuwat, ýagny ösüp bilmeýän sunuwat prezidenti şöhratlandyryp ýa onuň awrayny artdyryp bilermi?
Elbette bilmez. Sebäbi Türkmenistanyň bir sunuwat işgär çykmasa, bir gowy eser çykmasa, bir gowy edebiýat, bir gowy kitap ýa-da bir oňat saz döremese onu dünya Türkmenistan tanap bilmez. Her bir dünya mesela mine flamingo tansva flamingo bütün İspanya'nı yokur götürüye. Şolur yali Paris'deki saz eserleri var bolero ya da Angliya'daki saz eserleri var İngiliz şahı deyip çalınan bir surnoy var. Şunun konsertleri var. Şol faz kuralları şu yurdun avrayını ören beygi götürüye. Edil şoloryal eser kıynan sağım Türkmenistan'ına yok.
Türkmenistan'ın sunuot eylerine, senet eylerine tədiyle ne mardı gödürdünüz?
Men ne hilem bolsa ömrünü sunuotu bağışlan üçün bir ölmez yetmez eser dörötmüğünü, öz zihinini, öz okuyubunu, öz halkını açık görkezmeğini arzu ediyen.
Hormatly dinleyijiler, Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepliyer Adatlyk Radyo. Hormatly dinleyijiler, indi täze ýyl gutlaw we täze ýyl goşgusy üçin Şwetsiýada yaşayan Türkmen yazısı Ak Muhammed Welsapara nowat berýär. Ak Muhammed söz sizden.
Ýene ýene bir täze ýyl ýetip geldi. 2018-nji ýyl Türkmeniň köni hasaby boýunça it ýyly. It ýyly Türkmenni gowy berýär. Sebäbi it adamynyň wepaly dosty, öýüniň mal-mülkiniň sakçysy. It wepa diýen nakyl ýöne ýere dörenlerdir. Türkmeniň iki zady dünýäde gadymdan belli. Halysy kim aty. Olar hatda Şwetsiýada da gowy tanalýar. Türkmen halysy müňläp Şwet öýlerini törünü bedese arasta at tohumlarına hormat koyan Şwetlerin en şemesi öz at yataklarına ahal teke atlarını saklayarlar. Eyse bu iki gımmatlık neyem için dünyada meşgur. Türkmen halları öz tesin hem kaytalanmacak öldörü, nepis renk sağırlaşığı, berkliği bilen dünyada özüne münasip orun alsa, ahal teke atları öz gücü, yınnamlığı, çıdamlılığı, kovodonluğu ve adam yali düşbülüğü bilen hormat ve höyüğü adanıptır. Yetip gelen tere ili alamatlandırayan Ağlavay tohumlu Türkmen itleri hem sonku dövürde öz akıllılığı, kovodonluğu hem üşüklülüğü bilen daşarı yurtlarda gittikçe köpten alıyar. Hedir Şwetsiýada Türkmen Ağlavaylarını yetiştiriyen kiçenrek fermada var. Halinin İnçe sunuwatdygy uliyle belli. Edil şonun ýaly at it yetiştirmegem olaryň tohumyny asyrlar boyu arasda saklap östürmegem hakyky sunuwatdyr. Beýle beýik sunuwaty diňe bu ýsonçly hem erkin halk döredip biler. Her bir türkmeni şeýle beýik sunuwaty dünýä beren bu ýsonçly ata-babalarymyza münasip bolmak miýesser etsin. Men dünýä türkmenlerini Ähli Türkmenistanlary yetip gelen 2018-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn. Goý täze ýylla türkmeniň bu ýsonçly başy egilmesin. Gelli ýene täze ýyl akça garly ýol bilen Täze lavaz, şirin dil, arzudur hıyal bilen, kallıra yar ağaçlar, burcu bağlap başları, yal hattaki uz düşler yıladan ok kuşları imma bun yüzler şat usta orun yok belki ova şehir il avat köçelerde bağıt gülkü öyler yağıtı yol yağıtı yatlap kozu desturi ak zat alnına yağışı fil yar yüde ak gari aşkanada yelgamak enelerin işikken dürlü soğuttur damak görsün tayınır hükman her kapıda gar adam gar adamın yaşı sır gavakları çın badam burnu iyilyen kâşır hoş geldin sen tere yıl geli gördü geçe ver sağlık bilen bile gel soğutlarını açı ver buşlu yar sağıt dili aç kapıyını öye sal karşı al tere yılı kutlu olsun tere yıl.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, täzeýil programmamyzy kabulla kabarçymyz Saýmerdan ul Murady bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýärdi. Saýmerdan ul owgan sanly taryhy diýen ýylda nähil gowluklar boldy? Türkmenleriň durmuşynda nähil ýetgeşmeler, ilerlemeler boldy?
Türkmenleriň durmuşynda bir az öňüşler boldy. Ukdysan hem şu ilim bilim ugrundan türkmenler mekteplere öz çağlaryny iýip berip başlady. Taky çağlaryny hem okuwa koyya, mektebe uğratya, okutya, bilim aldırya, bilim uğrunanım öngü güçlükler boldu. Türkmenlerin iktisadi tayyden öngü güçlükler boldu diysega yalnız olur. Çünkü Türkmenler hali senedilen meşgullanya, umuman hal dokap, satıp maskala dolandırya halinin bazarı biraz pesa kaçtı. İktisadi tayyden yöne Türkmenlerin yağdayı biraz ağır. Alın bilim tayyden biraz öngü güçlükler boldu. Türkmenler indi berde şu Demirgadık Oğuzistan'da kavuşun bolup yaşayada.
Saýmerdan Lonna so aň bilim meselesinde umuman ilim sowada ymtylmakda ilerlemeler bolup durdy 2017-nji ýylda. Şeýlemi?
Hawa, ilim bilim we sowada ilerlemekde dogrudan hem öňüňizde ilerlemeler boldy. Indi şu türkmen owullarynda da häzir mekteplerde bilim alýan okuwçylaryň sany artdy. Gyýdy okuwçylaryň hem okutýar halk. Näder ki şu sosial media arkaly hem düşündiriş bermek, birek-bireklerini habarly etmek şu yenilikler dörüldü de şunun hem köp peydalanya sosyal bulgumdan mesela ilim bilimin ehemiyeti barak barada birek birini düşündürmek ilimin gerektiğini birek birini aitmak şunun hem peydalanıp halk öz çağırlarını mekteplere köp uğradıp başladı. Eğer demek şu Türkmen yaşlarından hem yukarı okuyucaylarına girip yukarı bilim alanların sahne köpeldi.
Doğru. İnni Saýmerdan ul şu howpsuzlyk meselelerine ahil täwäp soňky döwürde şu Demirgazyk Owgansanyny türkmenleriň ýaşaýan ýerlerini howpsuzlyk aladalarynyň güýçlenýändigi barada da habarlar köpeldi.
Howa howpsuzlyk meseleleri agyrlaşdy Demirgazyk Owgansanda şu obalarda umumyň dünýäli jeňçiler hereket edýär. Jeňçiler bilen bir hatarda Erbeki atly yerli ýaragyl toparlaram bar. İki tarapdan hem şu asuda ilat, yani barahat ilat kıynamalara duçar edilya. Misal üçün Erbeki atlı yerli yaraglılar halktan pul alıp, yarag satın alıya, halktan pul toplap, halktan halkın çörüğünü yiye. Onu bilük taraftan son cengçilerim halktan pul alıya. İki tarafam şu halka kısa şükür kediye. Yönün seliyak deyin bağırdığına karamazdan mektepler, okuçular için mekteplerin kapıları açık. Çağalarını mekteplerde okut ya Türkmenler.
Saýmerdan ul diýme gonna şu Türkmenler şu ýagdaýlardan, şu kynçylyklardan ilim bilim bilen, sowgat bilen çykmalygyny has köp düşünip başlapdyrlar da 2017-nji ýylda. Şeýle diýmek soýlaýanmy?
Hawa Türkmenler şu dowrdan hem ýaragyň ýerine galam bilen meselelerini çözmek gowy bolar diýip şol düşünjelerini nemet başlatdy. Indi türkmenleriň arasynda hem duýgu düşünjeler ýokarlanyp başlady şol ilim bilimiň ösmegi bilen. Häzir ýagdaý agyrlaşdy, emma agyrlaşandygyna garamazdan şu ilim bilime tarap aýratyn üns berýärlerinde şu kutluk meselesi bilen bagly bir bellemeli Demirgazyk Owganistanyň şu türkmenler ýaşaýan, hususan hem şu Demirgazyk Owganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen Türkmenistan bilen çäkleşen tebitlerinde türkmenler köçün bolup ýaşaýar. Amdaryanın kenarında Parya vilayetinin Ençeme etrafında Türkmenler kovsun olup yaşıyor. So, Türkmenlerin yaşayan yerlerinde cengçileri hareket ediyor. Cengçilerin sotayda artmağı, güçlenmeği halk il arasında bir ulu sora olup duruyor. Bu ne için böyle yağdaydı dedi. Talip rejimi devrinde o yerde yaralılar yoktu da Taliban yoktu. Ama herkese devirde Taliban ve böyle ki Berde Daesh deyip adlandırılan İslam devleti deyilen toparın cinçilere hareket ediye Demirgazak Afganistan'da. Şöyle kıyısılıklar var ama gelecekte bir kuvluk bulur mu ka? Tevil bir kuvluk bulun, tevil bir kuvluk bulun karşı alan hak diyen umidem var halkın arasında.
Hormatlı dinleyiciler, tevil programımızın çeğinlaki söhbet dostluklarımızı dinlediniz.